Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. Deonica obilaznice oko Beograda od Pete Orlovača do tunela Stražavice otvorena je za saobraćaj. Predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska najavio je da će kompletna obilaznica od Ostružnice do Bubanj potoka biti završena do kraja marta iduće godine. Penzije će do 1. januara porasti za najmanje 18%, minimalac između 12 i 14%, a zaposleni u javnom sektoru takođe mogu da očekuju dvocifreno povećanje zarada, najavio je predsjednik Vučić. Još jedna runda pregovora radnika Fijata, vlade i kompanije Stellantis završena je bez dogovora. U središtu pažnje od 17:30 programima podrške mikro i malim preduzećima u Srbiji. Mikro i mala preduzeća, preduzetnici i zadruge mogu da konkurišu za sredstva iz programa Srbije i Evropska unija oprema za privredu. Kroz program država će podržati sa 3,1 milijardu dinara oko 600 mikro i malih preduzeća, preduzetnika i zadruga, a Evropska unija donirala 11 miliona evra za nabavku opreme. Kakvi su uslovi za dobijanje ovog novca, iz kojih sektora su privrednici najviše zainteresovani za unapređenje proizvodnje kroz podršku države? Kako ovakvi podsticaji utiču na privredu zemlje? Gošća emisije Ankica Momčilović, rukovodilac grupe za sprovođenje programa finansijske podrške i stratešku analizu Ministarstva privrede. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Obilaznici oko Beograda u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića završeni su radovi na deonici od Orlovače do izlaza iz tunela Stražavica. Nova deonica dugačka je 3,1 km, a na njoj su izgrađena tri mosta i tunel od 760 metara. Vozači će taj put moći da koriste večeras posle 18 časova. Od izvođača radova kineske kompanije Power China i azerbejdžanskog Azvirta očekuje se da poslednju preostalu deonicu na obilaznici između Stražavice i Bubanj potoka u dužini od 10 km završe do kraja marta 2023. godine, zabeležio Ivan Jovanović.
Sektor B5 na obilaznici oko Beograda dugačak je 3,1 km, ali ima tri mosta i tunel od čak 760 metara. Presek stanja radova na toj i poslednjoj preostaloj B6 deonici obilaznice predsedniku Aleksandru Vučiću predstavio je Aleksandar Kostadinović iz javnog preduzeća Putevi Srbije.
Sada smo završili ovih 3,1 km, leve trake, tri mosta i završili smo najveći objekat na cijeloj deonici, to je ovaj tunel Stražica Leu Cev na sektoru 5 obilaznice, to je jedan deo. Nastavljamo radove, naravno, na preostaloj deonici, sektoru 6, ovih preostalih 10 km.
Vidim, to će večeras izvijenica preko resnika da vidim da radimo.
Radimo punom parom, da iskoristimo sve ovo lepo vreme i mehanizaciju i ljudstvo, sve resurse smo upregli da što pre završimo sve to.
U ime izvođača radova azerbejdžanskog Azvirta i kineske kompanije Power China o izazovima sa kojima su se zbog aktuelnih ekonomskih i složenih geopolitičkih problema suočili tokom projekta, govorio je otpravnik poslova ambasade Kine u Beogradu Tian Yin Shu.
Uprko sadašnjoj poteškoći, posebno mi je drago što vidim da kineske kompanije, kao što je izvođač ove obilaznice, kompanija Power China u okviru svojih mogućnosti neprekidno doprinose i učestvuju u kvalitetnoj realizaciji projekata, što je najbolji dokaz da su dobrobit i blagostanje dva naroda uvek suštinski cilj saradnje Kine i Srbije. Veliko mi je zadovoljstvo što danas prisustvujem otvaranju sektora B5, obilaznice oko Beograd, što je još jedan konkretan korak napred ka potpunom završetkom ovog veoma značajnog infrastrukturnog projekta i za grad Beograd i za Republiku Srbiju. Uveren sam da uz podršku i srpskih i azerbejdžanskih prijatelja i izgradnja deonice 6 će biti uspešna.
Stavovi koje je izneo kineski diplomata bliski su i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Posebno sam ponosan na rad graditelja po teškim uslovima, nabavke repromaterijala, i to ne možete da radite ako nemate strast. Nije dovoljan sam ugovor. Ugovore imaju mnogi, pa uglavnom ne grade ništa ili ne mogu da uspiju. Ne možete da naterate preduzeće da rade o svom gubitku, ne možete da naterate ljude koji vide da od toga nemaju koristi za svoje radnike. Moraju da imaju i dušu i da osjećaju to i da znaju da će u Srbiji još mnogo toga moći da urade. Zato sam još jedan put zahvalan i našim kineskim i azerbejdžanskim prijateljima. Ali za to je potrebno ugraditi i deo duše, i deo volje, deo želje, da se radujete svakom kilometru puta, kilometru tunela.
Vučić kaže da je Srbija sada na korak bliže dugo očekivanom cilju da ima obilaznicu oko glavnog grada.
Svi ljudi će danas moći već posle 18, računajte večeras o 19 sati da ćete moći ovuda da prođete i da vidite kako to izgleda, da se ponosite svojom zemljom. Ostaje nam još 9,6 km u sektoru 6, tamo je najveći i najteži objekat, tunel 360 metara. Jednu sitnicu oko eksproprijacije imamo da završimo i do kraja marta, do Bubanj potoka, dakle imat ćemo kompletnu obilaznicu oko Beograda i svima će biti mnogo lakše da se snađu i da putuju u svim smerovima iz pravca glavnog grada. To je veliki pomak, a to postaje realnost iako smo mislili da je to neka daleka budućnost.
Obilaznica oko Beograda u dužini od skoro 50 km povezuje autoputeve kojima se iz Beograda putuje ka Novom Sadu, Zagrebu, Čačku i Nišu. Radovi na tom infrastrukturnom projektu od posebnog javnog značaja počeli su 1989. godine. Izvesno je da će se graditi i nastavak obilaznice do Pančeva sa velikim mostom preko Dunava. To će postojeću obilaznicu produžiti za dodatnih 30 km.
Penzije će do 1. januara porasti za najmanje 18%, minimalac između 12 i 14%, a zaposleni u javnom sektoru takođe mogu da očekuju dvocifreno povećanje zarade, najavio je predsjednik Vučić. Očekuje da prosečna plata na nivou države u martu bude 710 evra, zabeležila Marina Bajić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje penzija u dva navrata. Prvo će biti u oktobru, novembru ili decembru, iznosiće oko 9%, a drugo već od 1. januara.
Ne pričam o jednokratnim davanjima, već pričam o stalnom povećanju penzija. Penzioneri će imati verovatno najveće povećanje penzija u ne znam koliko godina, decenija, iz dva navrata. Učinit ćemo jedno već ove godine. Da li možemo oktobar, novembar i decembar, ali novembar i decembar svakako. Znači imaće deo povećanja od 9,5% tokom ove godine, a drugo ide od 1. januara. Ukupno to povećanje penzija neće biti manje od 17-18%. Dakle, dragi penzioneri, najkasnije sa 1. januarom imaćete povećanje penzija minimalno, mi očekujemo 18,2%, da budem precizan.
Pored penzija, država će uvećati i minimalac i plate u javnom sektoru.
Gledat ćemo da značajno povećamo minimalac, ali da to ide na teret države, da ne opteretimo poslodavca. Svakako će biti dvocifreno, mi očekujemo preko 12, 13, možda i 14%. To bi značilo da mi očekujemo da nam, recimo u martu, prosečna plata bude preko 710 evra na nivou Srbije. Istovremeno bit će značajno povećanje plata u javnom sektoru, takođe dvocifreno.
Državna kasa moraće međutim da se prazni i zbog neizvesne i skupe zime.
Spremamo dodatnu milijardu, bukvalno milijardu, da bacimo u bunar evra, pričam, i opet nismo sigurni da ćemo sve rupe moći da zatvorimo. Užasna je situacija. Gas juče bio 860 dolara na 1000 kubnih metara, danas je na preko 1000. Razlika između 1000 dolara ili 2000 dolara je nama razlika između 15 i 30 miliona evra dnevno.
U razgovoru o energentima nametnulo se i pitanje prodaje EPS-a, o čemu mediji danima spekulišu.
Reč je o notornoj laži. Niko nije razmatrao takvu mogućnost. Niti nam pada na pamet. Taj ko bi to sad uradio bio bi mnogo glup i radio bi direktno protiv interesa naše zemlje. Dakle, ne samo da ne prodajemo EPS-u, nego mi hoćemo da kupimo. Mi gledamo u regionu da kupimo nešto od elektroprivreda drugih zemalja.
Osim energetskih, medije zanima i najnoviji politički izazov, rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se traži međusobno priznanje Beograda i Prištine.
Niti je za šalu, niti je za neozbiljno razumevanje. Međusobno priznanje je njihova želja, lepo je da to žele, mi to ne želimo, oni su mnogo važni, mi nismo, ali eto, kao što vidite, možemo da imamo svoje mišljenje. I eto, može nam se. I vlada Srbije koja treba da se izjasni po tom pitanju, a verujem i parlament Srbije da će potvrditi sve ovo što sam i ja vama upravo saopštio.
Na kraju dodaje da ne može da negira značaj opštih akata koje usvaja Evropski parlament, ali je to, kaže, čudna politika. Ti ljudi ne poštuju sopstveni pregovarački okvir, gde se isključivo pominje normalizacija odnosa Beograda i Prištine, dok o međusobnom priznanju nema ni reči, zaključio je Vučić.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. 112. dana sukoba u Ukrajini, glavne borbe se vode u području Severodonjecka, a ukrajinski predsjednik kaže da njegove snage trpe bolne gubitke. Moskva je saopštila da je u blizini Lavova na zapadu Ukrajine uništeno skladište oružja dobijenog od NATO-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozvao Kijev da se vrati za pregovarački sto, dok je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg najavio nastavak slanja vojne opreme Ukrajini. Detaljni u prilogu Milenka Marković.
Rusija kontroliše veći deo Severodonjecka, potvrdilo je Britansko ministarstvo odbrane uz upozorenje da se nekoliko stotina civila krije u podzemnim bunkerima hemijskog postrojenja Azot. Rusija je za danas najavila otvaranje humanitarnog koridora za njihovu evakuaciju. U noćašnjem obraćanju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je priznao da ukrajinske snage kod Severodonjecka trpe značajne gubitke.
Najžešće borbe su u Severodonjecku i u svim okolnim mestima i zajednicama. Gubici su, nažalost, bolni, ali moramo da izdržimo. Ovo je naša država. Ključno je da izdržimo tamo, u Donbasu.
Samo tam, na Donbasu.
Moskva je više puta do sada optužila Kijev da na podsticaj zapadnih zemalja odbija da pregovara o miru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozvao Zelenskog da nastavi pregovore sa Rusijom.
Ukrajinski predsjednik i njegovi ljudi će morati da pregovaraju sa Rusijom. Mi, evropski lideri, bit ćemo za tim stolom i pružit ćemo bezbednostne garancije. Takva je realnost. To će se u jednom trenutku desiti.
à un moment donné cela viendra.
Sličnu poruku o potrebi da se razgovara je uputio i portparol Kremlja Dmitri Peskov, ali u nešto širem kontekstu odnosa Rusije sa Zapadom.
Komunikacija je ključna. Amerika će ostati tu gde jeste. Evropa takođe. Moramo da nekako komuniciramo, ali ta komunikacija će biti samo na osnovu principa međusobnog poštovanja, nedeljive bezbednosti, uvažavanja zabrinutosti druge strane i zajedničke koristi.
I uzajemne vigode.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je ocenio da je rat u Ukrajini najveća pretnja po bezbednost članica tog saveza.
Allies are committed.
Saveznici su posvećeni nastavku slanja vojne opreme koja je potrebna Ukrajini, uključujući i teško naoružanje i dalekometne sisteme. Također ćemo razgovarati i o praktičnim oblicima podrške za naše partnere koji su u riziku, uključujući i Bosnu i Hercegovinu i Gruziju.
Povodom smrtne kazne presuđene dvojici Britanaca i jednom Marokancu u Donjeckoj oblasti zbog učešća u ratu protiv Rusije, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je izjavila da će to biti jasan primjer drugim stranim plaćenicima. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da je oko 2,4 miliona hektara ozimih useva ostalo nepožnjeveno zbog ratnih dejstava. Ukrajinskom poljoprivredom se bavio i američki predsjednik Joe Biden, koji je najavio izgradnju privremenih silosa duž granice te zemlje kako bi se pomogao izvoz žitarica.
Još jedna runda pregovora radnika Fijata, vlade i kompanije Stellantis završena je bez dogovora. Radnici sutra do 11 sati očekuju odgovore na svoje zahteve i ako ne budu zadovoljni najavljuju proteste. Rok za izjašnjavanje za rad u nekoj od Stellantisovih fabrika umjesto danas pomeren je za ponedeljak. Slušamo prilog Jelene Perendije Mihajlović.
Radnici Fijata ipak će morati sačekati sutra i 11 časova kako bi bilo jasnije šta je konačan odgovor na njihove zahteve. Stellantis je ponudio otpremninu od 220 evra po godini radnog staža, dok radnici traže 1000. Također, jedan od zahteva je da se jednom broju radnika pronađe novi posao u Kragujevcu. Radnik Fijata Đorđe Milović kaže da će sutra biti poznato kakva je ponuda radne grupe i da će od toga zavisiti dalji koraci.
1000 evra po godini staža i tražimo rad u drugim fabrikama da se ponude 5-6 fabrika gdje radnik može da se izjasni za tri, da se izjasni u koje tri bi radio i da ima dve ponude. To smo tražili. Oni sad to treba da prenesu premijerki, naše stavove šta smo mi tražili, da nam daju ponude iz drugih fabrika, da sve bude jasno. Znači, mi moramo da imamo sutra ponudu s kojom moramo izađemo pred radnike. Ako je nemamo, mi smo u dogovoru, idemo u štrajk i to je to.
Proteste najavljuju već za petak. Pomaka za sada ima samo za one koji su se prijavili za rad u inostranstvu. Za posao u nekoj od Stellantisovih fabrika u Slovačkoj, Poljskoj, Nemačkoj ili Italiji prijavilo se 137 radnika, a očekivalo se 1000. Predsjednik samostalnog sindikata radnika Saša Đorđević kaže da je rok za izjašnjavanje sad danas pomeren za ponedeljak 20. jun. Ponuđeni su i slobodni dani.
Poslodavac je dao ponudu novu da organizuje na godišnjem nivou do 4 dolaska za sve zaposlene kući, znači to će biti tamo krajem godine, između marta i maja u toku sledeće kalendarske godine, godišnji odmor koji će biti do 10 radnih dana, zavisno od broja dana radnog odmora koji ima zaposleni i omogućava da zaposleni ima mogućnost rada preko vremenog da zaradi to kroz novac ili da zaradi kroz dane koje će moći da koristi u toku kalendarske godine uz onih 7 ili 10 dana da ima dan, 2, 3 ili 5 dodatnih uz to da koristi da bi više vremena bio svojim porodicom kući.
Radnicima je ranije obećano da će pre odlaska u inostranstvo dobiti 11.000 evra, 6.000 po dolasku i platu od minimum 800 evra. Nakon dve godine rad bi trebalo da nastave u fabrici električnih automobila u Kragujevcu.
Ministarstvo za brigu o selu predstavilo je rezultate i planove za dalji razvoj sela. Fokus će u narednom periodu biti na dodeli kuća sa okućnicom mladim ljudima, ali i otvaranje novih zadruga. Do sada je kroz program ministarstva dodeljeno više od 900 kuća sa okućnicom, a proces prijavljivanja za ovu godinu traje dok ima sredstava ili najkasnije do 1. novembra, pripremio Aleksandar Milivojević.
U 2021. godini dodeljeno je više od 650 kuća. U tekućoj godini komisija je do sad odobrila kupovinu 260 seoskih domaćinstava. U Sremskoj Mitrovici je tokom prošle godine dodeljeno 15 kuća sa okućnicom, kaže Dušica Pavlović iz Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice.
Sada u ovom drugom pozivu to je 7 kuća. Isto tako imamo iskustva i sa konkursom Miholjski susreta sela. Prošle godine smo u jednom fruškogorskom selu napravili manifestaciju. Na taj način doprinosimo oživljavanju naših sela, doprinosimo povratku mladih na selo, što i jeste cilj ovog konkursa, a sa Miholjskim susretima sela doprinosimo oživljavanju kulturnog života i uopšte da se i ti građani koji žive na selu osjećaju jednako vredno kao i ovi koji žive u gradu.
Postoji veliko interesovanje mladih ljudi za život na selu, ali neophodno je rešavanje infrastrukturnih problema. Zato je neophodna saradnja urbanih i ruralnih sredina, jer male lokalne samouprave nemaju novca za velike projekte, navodi ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.
Lokalni putevi u Srbiji se nalaze u nadležnosti lokalnih samouprava. Nekih 10-15% tih puteva je u ispravnom stanju, sve ostalo zahteva velika ulaganja. Budžeti izvorni lokalnih samouprava nisu u stanju to da pokriju. Tu se pojavljuje ta obaveza transfera sredstava. Znači, njihovo je da definišu potrebe u lokalnim putevima, kanalizaciji, vodovodu. To se prebacuje na državnu kasu koja ima obavezu da izvrši transfer odgovarajućih sredstava.
U Srbiji postoji 4700 naseljenih mesta, od kojih je četvrtina u fazi nestajanja, ističe pomoćnik ministra za brigu o selu Tijana Nešić. Ona upozorava da su to alarmantni podaci.
Broj stanovnika opada u 86% sela, a 40,6% stanovništva Srbije živi u selima. I takođe seosko stanovništvo je sve starije, znači prosečna starost nosioca poljoprivrednog gazdinstva je 62 godine života sada.
Ministarstvo za brigu o selu saopštava da je u prethodnih 5 godina zabeleženo i znatno povećanje broja zadruga. U 2017. bilo ih je oko 100, a zahvaljujući programu ministarstva u prethodnim godinama, taj broj u junu 2022. je 1100.
Sedamnaest je časova 27 minuta, Radio Beograd, prvi program. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o programima podrške mikro i malim preduzećima u Srbiji. Gošće emisije Ankica Momčilović, rukovodilac grupe za sprovođenje programa finansijske podrške malih i srednjih preduzeća i stratešku analizu Ministarstva privrede. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Leto u Gomexu je počelo. Potraži specijalni Gomexov katalog i iskoristi sjajnu akciju od 10. juna do 10. jula. Popusti na plažni asortiman, uređaje za rashlađivanje i još mnogo toga. Vaš Gomex.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Maxi single Megamix benda Ljubav je lek.
zato voli dok život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Those walls I built
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o programima podrške mikro i malim preduzećima u Srbiji. Mikro i mala preduzeća, preduzetnici i zadruge mogu da konkurišu za sredstva iz programa Srbija i Evropska unija oprema za privredu. Kroz program država će podržati sa 3,1 milijardu dinara oko 600 mikro i malih preduzeća, preduzetnika i zadruga, a Evropska unija je donirala 11 miliona evra za nabavku opreme. Kakvi su uslovi za dobijanje ovog novca? Iz kojih sektora su privrednici najviše zainteresovani za unapređenje proizvodnje kroz podršku države? Kako ovakvi podsticaji utiču na privredu zemlje? U studiju je naša gošća, gospođa Ankica Momčilović, rukovodilac grupe za sprovođenje programa finansijske podrške malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i stratešku analizu iz Ministarstva privrede. Gospođo Momčilović, dobar dan i dobro nam došlo.
Hvala, čast.
Nedavno je predstavljen program Srbije i Evropska unija oprema za privredu. Šta se moglo čuti? Koliki je generalno značaj ovog programa?
Tako je, prošle nedelje smo zvanično predstavili program koji ove godine nosi naziv Srbija i EU oprema za privredu, a javni poziv za privredne subjekte otvorili smo 1. juna ove godine. A radi se zapravo o programu koje Ministarstvo privrede realizuje već dugi niz godina u kontinuitetu od 2015. godine i on je vrlo dobro poznat našim privrednim subjektima. Ovaj program zapravo predstavlja našu direktnu podršku investicijama, a samim tim podstičemo brži privredni razvoj naše zemlje. Kada neko ima priliku da nabavi novu proizvodnu opremu, direktno može da utiče i da poveća svoje prihode i da raste broj zaposlenih u tom preduzeću i da širi se na nova tržišta, da ide ka izvozu, da unapredi jednostavno svoju konkurentnost. Koliki je značaj ovog programa govori i činjenica da je on svake godine, iz godine u godinu sve veći, da je sve veći iznos sredstava koje ministarstvo opredeljuje ove svrhe, ali i broj zainteresovanih subjekata. I upravo ta njihova traženja za ovakvim programom je nas navela da ga mi kontinuirano poboljšavamo i zaista slušamo njihove potrebe, gledamo šta možemo da poboljšamo. Svake godine imamo unapređenja i meni je posebna čast i zadovoljstvo, pošto radim na njemu 2018. godine, da vidim kako se jedna lepa stvar sve više razvija i lepše razvija. Tako je. I Evropska unija je prepoznala kao ovaj program kao jednu lepu priču i odlučila da ove godine podrži sa dodatnim sredstvima, tako da imamo najveći budžet na raspolaganju koji ste pomenuli, 3,1 milijarda dinara.
Šta program još podrazumeva, odnosno kolika sredstva?
Ovako, programom podržavamo prerađivačku delatnost i građevinsku delatnost. Znači, sve privredne subjekte koji se bave nekom vrstom proizvodnje ili vrše izvode građevinske radove mogu da koriste sredstva našeg programa. To su naše ciljne grupe. To ne znači nužno da privredni subjekt mora da bude registrovan kod Agencije za privredne subjekte za neku šifru delatnosti iz proizvodnje ili građevine. Ne mora. Može da bude registrovan, na primjer, i za trgovinu na veliko i malo. Ali ako se realno u suštini bavi nekom vrstom proizvodnje ili izvodi građevinske radove, apsolutno ima mogućnost prepoznati, može da učestvuje kod nas. Sredstva koju mogu da dobiju privredni subjekti, bespovratna, kreću se od 500.000 dinara, to je minimalna pomoć koja se može dobiti, a maksimalna je 5 miliona dinara.
Kakvi su uslovi za dobijanje novca?
Uslovi zaista nisu komplikovani. Program je jedan od razloga zašto je uopšte ovako popularan, je vrlo jednostavna procedura konkurisanja. Mi ovaj program realizujemo u saradnji sa poslovnim bankama, 6 banaka i 2 leasing kuće koje svake godine iznova biramo. Oni pristaju na uslove koje mi propišemo, a konkurišu putem nuđenjem efektivnih kamatnih stopa koje onda mi rangiramo i dobijamo praktično 6 najpovoljnijih banaka na tržištu s kojima ove godine radimo. Ove godine su to Banka Poštanska štedionica, Banka Inteza, OTP banka, NLB komercijalna banka, Erste banka i Eurobanka direktna banka i 2 leasing kuće, to su Unicredit leasing i Banka Inteza leasing.
Jedna od novina je i oprema koja je zapravo glavna hipoteka.
Dodatni razlog zašto je popularan program jeste i taj što je jedino sredstvo obezbeđenja koje banka traži zapravo zaloga, upisuje se zaloga na opremi koje se kupuje. Nije potrebno da privredni subjekt upisuje bilo kakve hipoteke, založe neke druge nekretnine, već se zaloga stavlja na opremi koje se kupuje. Bitno je za privredne subjekte da izaberu banku sa kojom žele da sarađuju, da se odluče za vrstu kredita, jer se nude i dinarski krediti i krediti indeksirani u evrima sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom, da budu kreditno odobreni od strane izabrane banke i onda takav zahtev dolazi u ministarstvo gde se na komisiji odlučuje o dodeli bespovratnih sredstava.
Ko može da konkuriše?
Mogu da konkurišu sva privredna društva i zadruge koji su upisani u APR-u i koji su registrovani kao mala i mikropreduzeća prema finansijskom izveštaju iz 2020. godine i mogu preduzetnici upisani u APR. Za zadruge imamo samo uslov da su uskladili svoje poslovanje, akte i organe u skladu sa zakonom o zadrugama i da su u poslednje dve godine izvršili reviziju.
Za koje delatnosti je, gospođo Momčilović, za koje delatnosti privrede program posebno značaj?
Znači posebno za sve vrste prerađivačke industrije. Znači sva proizvodnja dolazi u obzir i izvođenje radova. Oprema koja se može nabaviti po ovom programu je u stvari nova proizvodna oprema direktno uključena u sam proces proizvodnje. Pored toga moguće je nabaviti i transportno-manipulativna sredstva koja se koriste u proizvodnom procesu u krugu fabrike, znači ne napuštaju krug fabrike. To su na primjer viljuškari, to su telehendleri, to su mosni kranovi, to su utovarivači i sva druga transportno-manipulativna sredstva. Takođe, proizvodna preduzeća mogu da nabave i mašine, odnosno delove mašina i specijalizovane alate za mašine. Posebno smo ponosni na to što smo 2019. godine uveli i kategoriju mašina kojima se podržava ekološki aspekti proizvodnje, kao što su, na primer, sistemi za preradu otpadnih voda, razni filteri, sistemi za prečišćavanje izduvnih ili otpadnih gasova i voda. I takođe mašine za energetsku efikasnost. Jako su postali popularni, traže se solarni paneli i kroz ovaj program je moguće finansirati nabavku solarnih panela, zatim postrojenja na prirodan gas, kotlove na peleti gas, geotermalne pumpe, grejne sisteme na biomasu i slično.
I tako dalje. Tako je. Javni poziv otvoren je 1. juna. Da li su vam se do sada javili zainteresovani preduzetnici?
Jeste. Znači, javni poziv je otvoren 1. juna. Banke uveliko rade na obradi zahteva. Znači, sve se dešava praktično u filijalama banaka. Privredni subjekti biraju banku, mogu i svoje kancelarije da završe čita taj proces konkurisanja, mogu i odlaskom u izabranu filijalu banke ili leasing kompanije. Napravili smo jedan informacioni sistem koji jako lepo funkcioniše od 2020. godine i praktično je ovo prvi program tog tipa koji je dosta digitalizovan i nama zapravo zahtevi na odlučivanje dolaze elektronskim putem. Što se tiče privrednih subjekata, dovoljno je samo da daju određene podatke banci, tipa da odaberu koju novu opremu žele da kupe, od kog dobavljača, da vode računa da je u pitanju kredibilan dobavljač. Šta to znači? Znači da je u pitanju oprema koja se kupuje direktno od proizvođača ili od ovlašćenog uvoznika ili distributera. Ne podržavamo firme koje preprodaju kupljenu robu, znači to ne. Isključiva je njihova odgovornost izbor dobavljača. Nažalost, ima slučajeva kada dobavljač ne može da nešto ispuni, zakasni sa rokom isporuke, a jako je bitno firmi da dobije opremu na vreme. Tada postoji mogućnost i da se izmeni rešenje koje mi donosimo dodeli besplatnih sredstava, ali to je već malo kasni proces. Banka kada kreditno odobri zahtev, kao što sam napomenula, putem aplikacije dolazi kod nas i mi odlučujemo po redosledu prijema zahteva. Zato i pozivam privredne subjekte koji već sada imaju potrebu da nešto nabave, da mogu jako lepo da iskoriste sredstva ovog programa, da se što pre jave, zato što iz iskustva prethodnih godina znamo da je ovo program gde bukvalno javni poziv traje 3, 4, maksimalno 5 nedelja. Čak i u vreme 2020. kad je korona uveliko ostavljala posljedice, mi smo za samo 5 nedelja potrošili budžet koji smo imali na raspolaganju.
Na šta vam ukazuju vlasnici malih preduzeća kada je reč o početku poslovanja, o povećanju produktivnosti ili pristupu tržištu? Imaju li probleme i na koje ukazuju?
Tako je, imaju. To je ubedljivo najosjetljivija faza razvoja jedne firme. Najviše nam ukazuju na to da, odnosno, imaju nedostatak finansijskih sredstava i oni u tom periodu teško budu podržani od strane kreditnih institucija banaka. Sve banke, znate, traže bar dva pozitivna bilansa da bi ušli u neku priču sa vama o dodeljivanju kreditnih sredstava. U tom smislu naši programi su koncipirani tako da podržavamo firme u različitim fazama razvoja. I posebno za početnike imamo program koji radimo sa kolegama iz Fonda za razvoj i radi se o kombinaciji bespovratnih sredstava koje dodeljuje ministarstvo, to je 30% od vrednosti te investicije, a 70% je povoljan kredit Fonda za razvoj. Ta sredstva mogu da budu upotrebljena za nabavku ili nove ili polovne opreme, mogu se kupiti dostavna vozila do 5 godina starosti, mogu da se finansiraju neki građevinski radovi vrednosti do 350.000 dinara i da se pokriju neki operativni troškovi. Ovde je sredstvo obezbeđenja, ako je garancija banke, onda je kamatna stopa na ovakav kredit 1% koji daje Fond za razvoj, a ako su u pitanju ostala sredstva obezbeđenja, onda je kamatna stopa 2%. Ovim programom podržavamo sve proizvodne i uslužne delatnosti, osim par izuzetaka, kao što je, na primjer, primarna poljoprivredna proizvodnja, trgovina, građevina, transport, saobraćaj, finansijske usluge, one su izuzete. Ovaj program jako značajan početnicima. Ove godine imamo 150 miliona dinara na raspolaganju, isto ga sprovodimo već godinama, a pre dve godine smo započeli realizaciju još jednog programa koji ima istu namenu, samo je posebno pogodan za žene preduzetnice i za mlade starosti do 35 godina. Također, znači, ista je priča u smislu kombinacije kreditnih sredstava Fonda za razvoj i naših bespovratnih sredstava, samo što je taj procena drugačiji, ovde je veći, 35% su bespovratna sredstva ministarstva, 65% su povoljni krediti Fonda za razvoj i raspon firmi koje mogu da se jave je veći. Svi oni koji su osnovali preduzeće od 2017. do 2022. godine, a osnivači su ili žene ili mladi do 35 godina starosti, mogu da konkurišu za ovaj program i za njega smo ove godine opredelili 100 miliona dinara. Znači, trudimo se da pokrijemo sve faze. Program koji danas predstavljam jeste program za firme koje već su počele, prevazišle te sve početne probleme i treba im dodatni zamajac, podstrek da dalje investiraju. I imamo također naš razvojni program koji smo otvorili krajem januara meseca i evo, već smo ga zatvorili za srednje preduzeća i već je i on, da kažem, pri kraju.
Jel mislite na investicioni program oporavak i razvoj?
To je dodatni program. To je u stvari, tako je.
Samo da vas pitam, rekli ste na početku proteklih godina za ove namene o kojima govorimo, do sada izdvojeno je više od 200 miliona evra. Naime, od 2015. do 2021. bilo je 3400 preduzetnika koje je država podržala besplatnim sredstvima. Kakva su dosadašnje iskustva?
Da, ovo su jako lepe cifre. Mi smo za taj period od 2015. godine dali preko 7,5 milijardi bespovratnih sredstava. Mi smo odobrili taj broj koji pominjete, 3400 zahteva, a u stvari je u pitanju oko 2400 privrednih subjekata. Zašto? Zato što su mnogi prepoznali ovo kao jednu lepu priču i ko je imao u glavi jedan duži vremenski period i kako želi da investira, mogao je fino da iskoristi sredstva. Znači, imamo firme koje su dobile sredstva 2, 3 pa čak i 4 puta. Zato smo za ceo ovaj period. Zato smo došli u situaciju kako to već traje, da nam se ne bi ponavljali privredni subjekti, da bi dali šansu novima koji su stekli uslove da učestvuju u njemu. Ove godine smo ograničili da oni koji koji su učestvovali prošle godine i dobili sredstva ne mogu ove godine po našem programu opreme da učestvuju. Moći će, na primjer, sledeće godine. Ali time širimo opseg jer želimo da podržimo što veći broj privrednih subjekata. Ima jako lepih, uspešnih priča. Naša ministarka gospođa Atanasković redovno obilazi takve firme i jako je lepo vidjeti. Evo, ja sam danas bila na jednom događaju u Nišu gde sam predstavljala ovaj program i gde je u panel diskusiji prisustvala gospođa iz jedne firme koja je drugima prepričavala svoje iskustvo da je upravo preko programa opreme 2018. i 2019. nabavili su dobar deo mašina i danas su, na primjer, njihovi saobraćeni znaci signalizacija koji proizvode otišli za Meksiko, na primjer, kaže, nismo osvojili samo Australiju i Norvešku, eto, toliko im je značio program i zato i bila tamo da ukaže koliko je to u stvari, može da bude dobra priča.
Na koji način još ministarstvo prati realizaciju programa?
Ministarstvo najpre prati i ponašanje naših korisnika koji su dobili sredstva, prati kako posluju banke i kako rade i već sam napomenula, svake godine korigujemo uslove kad god vidimo ponašanje koje ne bi trebalo da se dogodi i ne želimo da tako bude, mi korigujemo dodatnim uslovima. Onog trenutka kada privredni subjekt potpiše ugovor sa razvojnom agencijom koja je naš institucionalni partner na ovom projektu i kad ministarstvo, znači, donese rješenje o dodeli, onda korisnik potpisuje ugovor sa razvojnom agencijom i ima određene ugovorne obaveze. Jedna od njih je, na primjer, da ne može da otuđi predmet kupovine, oprema koja se kupi, ove godine neće moći da je otuđi do kraja 2024. godine. Postoje terenske kontrole koje za nas vrše banke i leasing kompanije i postoji dokumentarna kontrola na kraju isteka tog perioda gde se dokazuje da firma zaista je najpre nabavila, stavila u funkciju tu opremu, koristi je i nalazi se u kartici osnovnih sredstava.
Osim ovog programa, napomenula sam, aktualan je investicioni program Oporavak i razvoj. To je prvi put da se privredi preko Fonda za razvoj nude krediti sa rokom otplate od čak 12 godina i periodom mirovanja od 2 godine. Kome su namenjeni ovi krediti?
Tako je, znači ovde se radi o čistoj kreditnoj podršci, ovo nije program ministarstva u smislu kombinacije bespovratnih sredstava i kreditnih sredstava, znači ovo je čista kreditna linija, ali pod povoljnim uslovima od drugih koje se mogu naći na tržištu. Ovo je program koji radimo sa Evropskom investicionom bankom, ona je naš finansijer, i ovaj program je dostupan privrednim subjektima koji imaju manje od 250 zaposlenih, ali i privrednim subjektima srednje tržišne kapitalizacije, to je termin usaglašen sa predstavnicima Evropske investicione banke, a zapravo predstavlja subjekte koji imaju minimalno 250, a maksimalno 3000 zaposlenih na konsolidovanom nivou. Zapravo tu mogu da budu i mala i mikropreduzeća i zadruge i preduzetnici i srednja i velika preduzeća, ali da se uklapaju u ove uslove. A sredstva ovog programa mogu da se koriste za kupovinu prostora za obavljanje delatnosti, za njegovu izgradnju, sanaciju, adaptaciju, za, na primjer, kupovinu skladišnog prostora, smeštenih kapaciteta u turizmu. Bitno je napomenuti da dosta je širi opseg delatnosti koje mogu da konkurišu za ovu kreditnu liniju nego što je to kod naših programa. Znači, mi smo više orijentisani, kao što sam rekla, na proizvodnju, na građevinsku delatnost, a ovde mogu i turizam, na primjer, koji je bio dosta ugrožen COVID-om. Zapravo namena programa jeste bila da podržimo oporavak firmi nakon COVID-a, da im damo podstrek za dodatne investicije, tako da mogu i saobraćaj, i turizam, ugostiteljstvo, medicinske usluge mogu da koriste sredstva programa. Preko ovog programa može da se kupi i nova ili polovna oprema do 6 godina starosti za obavljanje delatnosti, može da se nabavi računarska oprema, mogu da se vrše nematerijalna ulaganja kao što je, na primjer, nabavka softvera. Minimalan kredit se može dobiti za iznos od 1 000 000 dinara, a maksimalan iznos kredita je 290 miliona dinara. I kao što ste rekli, postoje dve opcije. Jedna opcija je 12 godina rok otplate u okviru koga je grace period 2 godine, a druga opcija je 6 godina u okviru koga je kredit jedna godina i ovu kreditnu liniju radimo sa kolegama iz Fonda za razvoj. Kod njih se podnose zahtevi, mogu se podneti do 30. juna, ali radimo na tome i taj rok će sigurno biti produžen da bi ova sredstva iskoristili do kraja.
Šta su karakteristike nove strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period od 2023. do 2027. godine?
Tako je, ministarstvo uveliko radi na pripremi novog strateškog dokumenta. Pre nego što smo to počeli da radimo, izvršena je prvo analiza efekata aktivnosti koje su sprovedene po prethodnoj strategiji od 2015. do 2020. I ono što je jako lepo kao nalaz te analize je da tri glavna indikatora uspešnosti ne samo da su ispunjena, nego su i bitno prevaziđena. A to su ukupan broj malih srednjih preduzeća i preduzetnika, ukupan broj zaposlenih u tom sektoru i realna prosečna godišnja stopa rasta BDV-a. Svi ovi pokazatelji su otišli gore, na primjer ukupan broj preduzeća je porastao za 24%, broj zaposlenih za 20%, BDV je beležio rast u kontinuitetu od 2015. do 2018. godine. I jedan od ta nalaza je također bio, što je nama posebno drago, da se počela razvijati svest kod ljudi o značaju preduzetništva i radi se na izgradnji preduzetničke kulture. I naše promocije i sve aktivnosti upravo su usmerene ka tome da osnažimo taj preduzetnički duh i podržimo preduzetnike u toj priči. Prilikom izrade prethodne strategije nije bilo prilike da se konsultuje sektor malih srednjih preduzeća i preduzetnika, ali ovog puta već od samog starta smo to ispravili i počeo je javno-privatni dijalog koji se odigrava u 11 gradova širom Srbije. Evo, moje koleginice su na putu svakodnevno, ja mojim povodom, ovim programom, oni nekim drugim, ali hoćemo da čujemo glas privrednika, hoćemo da vidimo gde su im najveći problemi, šta su im najveći izazovi, koje su prednosti koje možemo da iskoristimo da to ugradimo, da bi dobili ne samo jedan još dokument u nizu da bi bio samo napisan, već nešto što je zaista sprovodivo. Svi oni stubovi, a bilo ih je 6 u prethodnoj strategiji, od unapređenja poslovnog okruženja, pristupa finansiranju, razvoj ljudskih resursa, jačanje konkurentnosti, gde spadaju u stvari svi naši programi, unapređenje novim tržištima, promocija preduzetničkog duha, sve će to i dalje ostati, koncept će se zadržati, ali uvešćemo i nove. Bavit ćemo se digitalizacijom i bavit ćemo se zelenom ekonomijom. Iako mi imamo i mnogo preče probleme, prosto tokove i trendove moramo da pratimo i da se prilagođavamo.
Najlepše vam hvala na
današnjem
razgovoru.
Hvala vama i veliki pozdrav vašim slušacima.
Gošće emisije u središtu pažnje Ankica Momčilović, rukovodilac grupe za sprovođenje programa finansijske podrške malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i stratešku analizu Ministarstva privrede. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. De jour et nuit, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur je suis, douleur je fuis, refuge j'étais. Si tu revenais, joueur j'étais, douleur j'y suis, je fuis j'étais, je ne réponds plus. Petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison. Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh douleur, je suis. Je fuis, j'étais, et si tu revenais. Joueur, j'étais. Je suis, douleur, je fuis, je fuis.
plus préparé. À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter.
C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis en douleur, je fuis. Je fus, j'étais en sous, passé n'est plus. Joueur, je fus, douleur remue. Envie d'un puits en tout ce que je puis. Joueur. Après la fin que j'ai ouvert ma garde, faut-il ce genre de destin ?